Ja, hvis det er sant som ble sunget nå, at den barnlige bøna, den når like inn for den evige Guds ansikt, og like inn til den evige Guds hjerte, da er det noe viktig vi skal gjøre nå, i det minuttet som ligger foran oss. La oss be sammen. Evige Gud, vi vil prise ditt navn, løfte ditt navn fram for vårt eget hjerte og for hverandre. Vi vil prise deg for din storhet, Herre, for det aller største vi kan tenke oss i tilværelsen. Du elsket så at du ga din sønn den enbårne, for at hver den som tror på han, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Takk for frelsesverk og frelsestrygghet. Takk for alle i dette lokalet nå som hører deg til, Jesus. Vil du kalle på de som er her som ikke er frelst? Bevar oss i ei vanskelig tid, og gjør oss til sjelevinnere, også med tanke på dager og begivenheter som ligger foran oss. Nå er vi innenfor ditt ansikt, og vi ber stille om at du enda en gang vil røre ved hjertestrengene våre, til alvorstoner og til gledestoner. Amen. Et fint bibelord i Jesaja 45, som utgangspunkt for denne fjerde timen vår. Temaet er trengselstid og tusenårsrike. Det blir mest omkring det første. Det blir en antydning av dette med tusenårsrike, og det vil vi komme tilbake til som en del også i timen i morgen. Jesaja 45 og vers 11 i Jesu navn. Så sier Herren, Israels hellige, han som skapte det. Spør meg om de kommende ting. La meg dra omsorg for mine barn og for mine henders verk. Jeg tror ikke jeg tar mye feil når jeg sier at jeg tror i en forsamling som dette er det mange spørsmålstegn. Ikke minst i møte med endetid, de siste ting og tider. Å, men det er mange ting vi spør om. Å, men det er mange ting vi lurer på. Vanskeligheter har vi med å få de forskjellige begivenhetene på plass i forhold til hverandre. Vanskeligheter har vi med å få skikkelig innsyn i en del av endetidens viktigste begivenheter. Vanskelig har vi for å hvile i dette vi hører om og taler om. Ja, vanskelig har vi av og til for i det hele tatt å løfte blikket framover og oppover. Nå møter Gud oss i dette løftet vi har lest sammen. Og så sier han, dine mange spørsmålstegn er ikke ukjent for meg. Det er ingen overraskelse for himmelen at vi spør. Og vi møter ingen Gud som trekker på skuldren eller snur ryggen til oss og sier, ja, dette får være din sak. Men til leitende, spørrende og usikre barn, så sier han, sett deg nå opp på mitt fang lite grann. Og nevn noen av de spørsmål du har for meg. Sett ord på de, og la oss tale sammen om dem. Du fra hjertet, og jeg gjennom mitt ord. Hvor skulle du ellers gå med dine mange spørsmålstegn, om ikke til din far, den evige Gud? Ingen her skal få mindre verdighetskomplekser av å møte spørsmålstegn og vanskeligheter i tanke og hjerte når det gjelder endetid. Himlen vet det. Spør meg om de kommende ting, og la meg dra omsorg for mine barn. Det gjelder også tida på Guds fang akkurat nå. I møte med ord som trengselstid og tusenårsrike, er spørsmålstegna kanskje ekstra mange. Så får vi prøve å benytte minuttene så godt vi kan, og ta i alle fall noen ting fram som kunne være aktuelt. Det første jeg vil invitere dere med på, det er et besøk i to forskjellige møtelokaler i Israel. Først vil jeg gjerne ha dere med tilbake til år 48, til Jerusalem og til et lukket apostelmøte. Og etterpå vil vi dra noen mil nordover og litt mer enn par-tre år fram i tida til Nazaret, en sabbatsdag inn i synagogen. Og så vil vi sette oss på bakre benk, for det er ledig på bakre benk, både i Jerusalem og i Nazaret. Og så vil vi lytte til hva de er opptatt med. Det første møtet, apostelgjerningene i kapittel 15. Paulus og Barnabas har avsluttet sin første misjonsreise. Store ting er skjedd. Mange mennesker, både av jødisk og ikke minst av hedensk avstamning, har fått møte Jesus gjennom evangeliet. Nye kristne menigheter er grunnlagt. Seiersrapporter fra evangeliets seiersgang har nådd Jerusalem. Mange gleder seg, og noen er frustrert. Er virkelig Herrens ord for hedninger? Går det virkelig an å samle ikke-jøder i kristne fellesskap? Og si at de hører Herren til helt og fullt, uten at de blir jøder gjennom omskjærelse og lovforpliktelser? Mange gledet seg, og noen var frustrert. Apostelmøtet i Jerusalem, apostelgjerningene 15, avklarer for den første kristengenerasjonen en bestemt hovedsak som det er veldig viktig også for oss i vår kristengenerasjon å bli oppmerksom på. Og la oss nå lese oss inn i dette møtet litt. Vers 7. Da det nå oppsto et skarpt ordskifte. Tror du bare det er i dagen de er uenige? Nei, nei. Da det nå oppsto et skarpt ordskifte, reiste Peter seg og sa til dem: Brødre, dere vet at Gud for lenge siden utvalgte meg blant dere, så hedningene av min munn skulle høre evangeliets ord og komme til tro. Det gjaldt jo Kornelius' hus først, og så noen historier etterpå. Gud som kjenner hjertene, gav dem vitnesbyrd. I det han gav dem den hellige ånd, like som oss. Han gjorde ingen forskjell på oss og dem, for ved troen renset han også deres hjerter. Hvorfor frister dere da Gud og legger et åk på disiplenes nakke som verken våre fedre eller vi var i stand til å bære? Men vi tror at vi blir frelst ved Herren Jesu nåde på samme måte som de. Sterkt vitnesbyrd om evangeliet som hadde brøyta seg vei ut i hedningenes jungelområder. Da tidde hele mengden, og de hørte på Barnabas og Paulus, som fortalte hvor store tegn og under Gud hadde gjort blant hedningene ved dem. Og så skal vi følge nøye med. Nå reiser forstanderen seg. Den kjødelige broren, en av lillebrødrene til Jesus, Jakob. Etter at de hadde talt, tok Jakob til ordet og sa: Brødre, hør på meg. Simon, altså Peter som talte først, Simon har fortalt hvordan Gud fra først av sørget for å ta ut av hedningen et folk for sitt navn. Det var Herren som satte det i gang. Det var Peter han tok ut. Det er Guds verk vi fra Cornelius' hus og til denne dag har vært vitne til. Og så sier han, viktig, og med dette stemmer profetenes ord overens, som det står skrevet. Deretter, nemlig etter at Herren har tatt ut dette folket av hedninger for sitt navn. Det er hans arbeid nå. Deretter vil jeg vende tilbake og igjen oppbygge Davids falne hytte. Den nedbrutte av den vil jeg igjen oppbygge, og jeg vil gjenreise den. For at resten av menneskene skal søke Herren, ja, alle hedningefolkene som mitt navn er blitt nevnt over. Så sier Herren han som gjør dette, som han har visst fra evighet av. Derfor mener jeg at vi ikke skal gjøre det vanskelig for dem av hedningene som omvender seg til Gud. Hva lærer vi her? Her tilrettelegger Jakob for oss. Gud forholder seg til tre forskjellige folk i denne verden. Til hedninger, til jøder og til Guds menighet. Hedninger, det er summen av alle dem som ikke tror på Jesus. Jøder, det er Herrens folk som han utvalgte gjennom Abraham og fedrene. Og menigheten, Guds menighet, er summen av alle kristne, hva enten de kommer fra jødisk eller hedensk bakgrunn. De har hørt evangeliet, de har kommet til tro, de er blitt frelst. Oss, vi som er her, hører til i dette folket. Hedninger, jøder og Guds menighet. Hør nå. Skal vi tenke riktig om Herrens handlemåte i denne verden, må vi tenke rett om disse tre ulike folk. For Herren handler på forskjellig vis med hedninger, med jøder og med Guds menighet. Hedningene, ikke jøder, ikke frelste mennesker, har Herren ett stort mål for. At de må bli frelst. Det programmet har han gitt oss i Bibelen. Og det programmet skal Herren holde på med så lenge det er noe som heter denne verden. At de må bli frelst. Så er det om å gjøre at dette også blir vår strategi og vårt program. Guds menighet var det andre folket. Det var det folk Herren begynte å danne på pinsedag. Gjennom apostlene og de 3000 første som kom til tro, bygget Herren første bit av et herlig hus, et tempel. Levende steiner, 3000 den første pinsedag, ble lagt inn langt ned på den første muren. I 2000 år har Herren bygd sin menighet, og når siste levende stein legges på verket, stillaser faller, og Herren kommer. Når det skjer, det vet ingen av oss. Guds program i denne tid, det er å ta ut et folk av hedninger for sitt navn. Det er å bygge sin kirke, sin menighet, enten det er jøder, eller det er nordmenn, eller kineser, eller hva det er, at de må bli frelst. Guds menighet er jordens største under. Det begynte med et himmelbesøk, den hellige ånds komme. Det fortsatte med stadige himmelbesøk, Herrens ord ble forkynt. Og det skal ende med det store, det største himmelbesøk av de alle. Frelseren kommer. Herlige sommer venter den rede og lengtende brud. Det er Guds menighet. Det er Guds program nå. Israel har Herren handlet med. Fra han begynte med Abraham, fram til Jesus kom, hele Jesu tid, fram til pinsedag og endog litt utover i apostelgjerningene. Det begynte med frelsesløfter til Abraham, og det endte i første av to faser med følgende ord av Paulus. Siden dere nå ikke akter dere verdige til det evige liv, vender vi oss nå til hedningene. Og så satte Herren tankestrek for sitt arbeid med Israel som nasjon. Men, sier Jakob her, Herren skal igjen ta seg av sitt folk. Stille og forsiktig og med økende styrke skal han begynne å samle. Og gjennom trengsel og en forferdelig nød i sluttfasen av en lang, lang forkastelsestid, skal Herren selv stige ned på Oljeberget og igjen ta seg av sitt lengtende og hjelpeløse jordiske Israel. Så er rikets tid inne. Vi må lære å skille, venner, mellom hedningene, menigheten og Guds folk Israel. Og uten vi tenker rett om disse tre linjene, blir det veldig vanskelig å holde orden på endetidsbegivenhetene. Det andre møtet var møtet i Nazaret. Lukas 4. Predikanten denne sabbaten er ingen ringere enn Jesus selv, tømmermannssønnen som er kommet tilbake til hjembyen. Nå gir de ham profeten Jesajas bok. Og så leser han fra Jesaja 61. Lukas 4 og vers 17. De gav ham da profeten Jesajas bok, og da han hadde åpnet boken, fant han det stedet der det står skrevet. Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne fanger at de skal få frihet, blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri, for å forkynne et nådens år fra Herren. Punktum, sier Jesus, selv om det ikke står punktum i Jesaja. Han lukket boken, ga den til tjeneren og satte seg. Alle som var i synagogen hadde sine øyne festet på ham. Han begynte så med å si til dem, i dag er dette skriftens ord oppfylt for deres ører. Hva for et ord? Ordet om at et nådens år fra Herren er kommet. Ord om at en periode nå skal i gang, der fanger skal få frihet, blinde syn, undertrykkede skal løses, syndere skal bli frelst. I dag er dette nådens år satt i gang. Det er oppfylt for deres ører. Men der Jesus satte punktum, så profeten noe mer. Men når Jesus stoppet midt i en setning, var det fordi han talte om det som der og da gikk i oppfyllelse. Nå skal vi slå opp Jesaja 61. Og så skal vi se at ved siden av denne første store toppen, nådens år fra Herren, så profeten to topper til. Først en mindre, og så en enorm. Jesaja 61. Og når jeg leser dette her, så er det for å få på plass de tre store periodene i Guds handlemåte med denne verden. Jesaja 61 fra begynnelsen. Nå hopper jeg over starten, som er identisk nesten med det Jesus leste, så går jeg på vers 2. Til å utrope et nådens år fra Herren, første topp. En hevnens dag fra vår Gud. Etter et langt og herlig nådens år, med evangeliet forkynt for fattige, kommer en intens og grufull hevnens dag fra Gud. Trengselen kaller Bibelen den toppen. Et forferdelig skremmende høydedrag. Og så fortsetter han tredje tropp. Til å trøste alle sørgende. Til å gi de sørgende, ikke alle steder, men i Sion. Hodepryd i stedet for aske. Gledesolje i stedet for sorg. Lovprisningsdrakt i stedet for en avmektig ånd. De skal kalles rettferdighetens terebinter, Herrens plantning til hans ære. De skal igjen bygge opp det som ble ødelagt i eldgammel tid. Gjenreise det som har ligget øde fra de første slekter. De skal fornye ødelagte byer. Det som har ligget øde fra slekt til slekt. Gjenopprettelsens tider for Israel. Vi kaller det rikets tid. Kan du ikke prøve å få på plass disse tre toppene? Hvorfor satte Jesus punktum etter første toppen? For det andre var framtiden da. I dag er dette ordet oppfylt for deres ører, sa han. Og så talte han om nådens år og evangelieforkynnelsen. Og så skal det komme, men ikke i dag. Hevnens dag og gjenopprettelsens salige tider. Det er sammenhengen mellom menighetens tid som skal inn i den store bortrykkelsen. Trengselens grufulle og heldigvis korte periode. Og så rikets tusenårige fredstid i denne verden. Her har vi toppene framstilt i profetisk perspektiv. Jesaja ser det langt, langt borte. Kan du ikke love meg at du tar ordene, møtereferatene med deg i ditt hjerte hjem i kveld? Fra disse to, Jerusalem og Nasaret-samlingene, grunner på de. Gjør deg kjent med de tre folk og med de tre toppene. Så blir det så mye enklere å forholde seg til. Også dette med trengsel og rike. Så må vi bruke andre delen av timen til å tale litt. Ikke nå menighetens tid og den store gjenkomstens begivenhet. Brudgommen som kommer, innhøstningen. Men litt tid omkring andre topp. Trengselstid. Det første jeg har lyst til å si om trengselstida. Jeg har lyst. Det er jo ikke så mye lyst betont dette her. Men skal vi prøve å tilrettelegge det, så må vi prøve å ta det skritt for skritt enkelt. Og nå blir det kanskje så enkelt at noen syns det er for enkelt tilrettelagt. Du skulle ønske du fikk mer sånn spennende, svære linjer. Men nå tar vi det enkelt, så kan det være i alle fall å sette tanker i gang. For det første. Det brukes forskjellige betegnelser i Bibelen. På det vi kaller for trengselstida. Nå skal jeg bare nevne tre betegnelser. For det første, trengselstida kalles for prøvelsens stund. I Åpenbaringa 3 så tales det til en menighet om at jeg vil fri deg fra den prøvelsens stund som skal ramme eller nå hele jorderiket. Prøvelsens stund. Den andre betegnelsen henter jeg ut ifra Åpenbaringen 6. Der kalles trengselen for lammets vrede, eller den store vredens dag. Lammets vrede, den store vredens dag. Og i Åpenbaringen 7, der brukes det et uttrykk som vi oftest bruker kanskje, den store trengsel. Det er en skare Johannes ser. Dette er de som kommer ut av den store trengsel. Og det kalles i Det gamle testamentet for øvrig en plass for Jakobs trengsel. Men det er ikke så viktig her. Alt som har med disse uttrykkene å gjøre, lammets vrede, prøvelsens stund, den store trengsel, det handler om den andre hevnens dag, toppen. Så har du hørt det. Og hvis du nå for det andre sitter med penn og blyant foran deg, så skal du få 3-4 avsnitt i Bibelen vår, der vi har hovedavsnittene for trengselstoffet. Så har du hørt det også. Hvor i Bibelen bør jeg lese for å gjøre meg kjent med disse tingene. Ei bok fra det gamle testamentet, Daniels bok. Daniels bok. Og skal du ha kapitler, kan du ta 7, 9 og 12. Daniel 7, 9 og 12. Det er hovedområdet i det gamle testamentet, som Johannes' åpenbaring gjør bruk av på mange måter, når den ruller ut historien om den store trengsel. Daniel 7, 9 og 12. Så kan du notere deg Matteus 24. Jesu undervisning om den store trengsel. Matteus 24. Det tredje du kan notere der, 2. Tessaloniker 2. 2. Tess 2. Hovedkapittelet hos Paulus, der han ruller opp Herrens dag og det som skal skje når Antikrist kommer. 2. Tess 2. Og så kan du som det fjerde notere deg Åpenbaringen 6-19. Fra kapittel 6-19. Det er trengselen som er hovedtema i hele denne bolken. Der seil brytes, der basuner blir støtt i, der vredeskåler blir tømt, og der vedrop lyder. 6-19, og kanskje kjernekapitlet er 13. Der møter vi dyret fra havet, Antikrist. Det var det andre. Det er jo ren bibelskoleundervisning det der, men jeg synes det er så viktig, for her må vi lese Bibelen om vi skal komme til klarhet. Det tredje, og det er en så viktig ting, synes jeg, å få på plass. For når vi tenker så ulikt om trengselen, så er det fordi at vi ikke tenker strukturert om det jeg nå skal si. Hør nå. Trengselstida er i innhold to viktige ting. På den ene sida Antikrist og Antikrists verdensstyre. Det er det ene elementet som gjelder den store trengsel. Det er alt som har med Antikrist og Antikrists verdensstyre å gjøre. Det er det ene elementet. Men det andre, som er veldig lite påakta, det er at trengselstida, det er tida der Herrens vrede rammer denne verden og skaperverket på en grufull måte. Like viktig og mer katastrofal enn Antikrists handlinger i denne verden er lammets vrede. Når Herren rister skaperverket sitt, så stjerner rokkes, så hav og elver forurenses, så sola begynner å stikke, så trær dør, så livsrommet blir så presset at mennesker i perioder sier «Fjell fall over oss». Da er det ikke Antikrist, men da er det lammets vrede. Det må vi ha med når vi skal ta fram spørsmål som ikke jeg bruker mye tid på i kveld, men som er viktig. Skal menigheten inn i eller igjennom den store trengsel? Da er det for lettvint å si. De som ikke vil inn i den store trengsel, det er de som er redd for trengsel og forfølgelse i denne verden. Det er alt for lettvint. For Antikrist, på sin grufulle måte, er dog bare ett av to hovedinnhold i denne tida. Vi må også spørre, skal Guds folk inn under lammets vrede? Eller skal det gjelde også her at han ble såret for våre overtredelser? Det er viktig å ha med. Vi kan ikke tale om trengselstid uten å sette noen ord på han som når det gjelder den antikristelige sida er hovedpersonen. Og nå blir det litt sånn systematisk, men jeg er født med passer og lineal, ja, så jeg kan ikke være på annen måte. Det brukes 5 forskjellige navn på antikrist i Bibelen, så skal du få det også, og så skal jeg være ferdig med systematikken sånn. Men da har vi liksom sånne grunnelement på plass, puslespillbrikker, som vi bruker når vi skal legge bildet. Og nå skal du få de relativt rask rekkefølge. Dette er ikke så komplisert, så nå kommer det litt kjapt. Han kalles altså for det første antikrist. Men det er det bare 1. Johannes brev som gjør. Du kan leite forgjeves i Bibelen, alle andre steder. 1. Johannes brev er den eneste som taler om antikrist ved det navnet da, vel å merke. Andre Tessaloniker 2 bruker tre forskjellige navn på han. Og nå skal du høre nøye etter, for dette her sier noe om hvordan personen er. Altså antikrist, burde jeg jo ha sagt. Han er en motkristus. Det er det ene det ligger i det. Han er en motkristus. Han står Kristus imot. Men han er samtidig en Kristus etterligning. Et Kristus alternativ. En som vil erstatte Kristus i denne verden. Så han er både anti, og han er etterligning og erstatning. Begge deler møter vi. Så kaller andre Tessaloniker han for syndens menneske. Og er det noen person i denne verden der synd i all sin grusomhet skal slå ut i full blomst, så er det i den personens liv. Han er syndens menneske. Synden med stor S. Her er ingen grenser. Det er synd på synd på synd på synd. Det er bare opprør. Han kalles fortapelsens sønn. Fortapelsens sønn. Sønn av fortapelsen. Han er et menneske. Men han er et demonisk menneske. Han er motsatt av dem som er på vei mot fortapelsen. En som selve fortapelsen har oppreist. Jo, han er et menneske, men han er et demonisk menneske. Som Judas er den gåtefulle blandingen av fortapelsens sønn og Jesu disippel. Så er antikrist den gåtefulle kombinasjon av mennesket og demonen, fortapelsens sønn. Og han kalles som det fjerde den lovløse, som lager sine egne systemer, sine egne lovmessigheter, som slår vrak på all lov og orden, går sine egne veier og går over lik for å få gjennomført sin plan og sin vilje, den lovløse. Og det siste av uttrykket, det er jo det som Åpenbaringen 13 bruker om han. Jeg så et dyr stige opp av havet. Det hadde leopardens, bjørnens og løvens karaktertrekk. Rovdyrkrefter, enorme, blodtørstige, som destruerer og slår og vil dominere. Det er dette dyriske vesenets kjennetegn. Grusomme ting. Det er antikrist. Antikrist er altså hovedpersonen i den ene av to sider ved trengselstida. Og det er han som setter i system alt det som i disse korte, men intense årene skal ramme vår verden. Og nå håper jeg får dere med på neste skritt. For nå skal vi slå opp i Daniels bok i kapittel 9. Og prøve å få et perspektiv på hva den store trengsel egentlig består i. I Daniel 9, i den siste delen av dette avsnittet, får Daniel et mektig syn. Han får det som svar på bønn, og Herren viser han hvordan det folk som nå er ført bort som fanger i Babel og er forkastet av Herren på grunn av synd og opprør, skal måtte gjennomleve ei forkastelsestid. Lang og grufull. Han får se det i bildet av 70 uker. Og nå skulle vi hatt Bibelen foran oss alle, for dette her kan dere vel ikke uten meg, tror jeg. Men hør nå nøye etter i alle fall. Vers 24 i Daniel 9. 70 uker er tilmålt ditt folk og din hellige stad til å innelukke frafallet, altså bli ferdig med det, få det bort, til å forsegle synder og til å dekke over misgjerning. Hvor lenge, Herre, spør Daniel, skal mitt folk måtte li på denne måten? Daniel, 70 uker er tilmålt dette folket. Så skal det være slutt. Og 70 uker, en uke er en tidsperiode på 7 år. Det kan du lese i en fotnote rett under verset hvis du vil. Altså en uke her er en tidsperiode på 7 år. Og når alt dette er innelukket, til å føre fram en evig rettferdighet, til å besegle syn og profet og til å salve et aller helligste. Altså det lar vi bare ligge. Vers 25. Du skal vite og forstå. Fra den tid et ord går ut om å gjenreise og ombygge Jerusalem. Når gikk det ord ut? Det ord gikk ut under Nehemias tid. Da denne høytstående mannen borte i perserområdet fikk høre tiende om Jerusalem. Da utgikk et ord om gjenoppbygging midt på 400-tallet før Kristus. Fra den tid et ord går ut om å gjenreise og ombygge Jerusalem, inntil en salvet, en fyrste står fram, skal det gå 7 uker og 62 uker. Altså 69 av de 70 årukene, om lag 483 år, for å være i profetien, skal det gå. Fra ordet går ut, fram til den salvede Herrens fyrste står fram. Han har vi sunget om i kveld. Navnet Jesus. Blekner aldri. Det var han som sto. Det skal igjen, står det, settes i stand og oppbygges med gater og vollgraver, men under tidenes trengsel. Det er Jerusalem. Og hør nå. Etter de 62 ukene, altså etter at 7 og disse 62 har gått, skal den salvede utryddes og intet ha. Hvorfor henger dette symbolet på frontveggen her? Et kors. Det var fordi den salvede ble utryddet og skulle intet ha. Bare hør. Byen og helligdommen skal bli ødelagt av folket til en fyrste som kommer. Og slutten på det er oversvømmelse. Og inntil enden er det krig. Ødeleggelse er fast besluttet. Han skal stadfeste en pakt med mange for 1 uke. Altså etter 7 uker og 62 uker, til sammen 69, er det 1 åruke igjen. Hva skal skje i den? Ved begynnelsen skal 1 stå fram. Ødeleggeren. Vers 27. Han skal stadfeste en pakt med mange for 1 uke. Det betyr utlagt. Han skal inngå en pakt med et Israel som er velvillig innstilt. Midt i uken skal han bringe matoffer og slaktoffer til å opphøre. Midtveis i perioden skal han plutselig blottlegge tanker og hensikter som disse ikke ante. På styggedommens vinger skal ødeleggeren komme, og det inntil tilintetgjørelse er fast besluttet straffedom, strømmer ned over den som volder ødeleggelsen. Hør nå, et vanskelig og litt merkelig avsnitt. Men når du i Johannes åpenbaring møter 3,5 år, 42 uker, 1260 dager, drøssevis av ganger, så er det den siste halve 70. åruke. Hør nå, trengselstida er den siste fasen av den tid som Israel, som folk, vil være kastet bort fra Herrens åsyn. Og den siste åruke som vil ende med et nødrop. Et skrik til Herren, frels oss Herre. Og som skal få et vidunderlig bønnesvar. Når han som er Herren skal sette sine føtter på oljeberget. Kaste dyr og den falske profet ildsjøen, binde Satan for 1000 år. Og opprette rikets tid. Den 70. åruke er uka som skal bringe Israel som folk tilbake på arenaen i Guds frelsesplan. Hva er i ferd med å skje i Israel i dag? Herren er i ferd med å begynne å tilrettelegge. Landet er på plass. Grensen er opprettet, men i usikkerhet, og kanskje ikke der de egentlig skal gå til sjuende og sist. Folk begynner å strømme tilbake. På 2600 år har Israel aldri hatt sitt land og aldri hatt Jerusalem. Vi har opplevd i vår generasjon et 1948, et 1967. Og det er langt nærmere nå enn på 2600 år, avslutningsfasen, trengselen. Den
store trengsel er altså i en forstand det siste enorme trykk på Israel. Kombinasjonen av vreden og av trengselen som skal ende i et nødskrik. Det er det ene som er viktig å ha med. Det andre som så er viktig å si, er at denne trengselen blir jo ikke Israels trengsel bare. Den blir verden som stemmer. Her er mennesker som får ultimatum. Av en eller annen grunn som Bibelen ikke setter konkret ord på, kommer mennesker i denne perioden til tro på Gud. Hva enten det er gjennom Bibel eller opplevelser eller hva det er, det sier ikke Bibelen mye detaljert om. Men her er mennesker som kommer til en tro på Gud, og som vet noe om hva denne antikristus representerer. Og når ultimatumet, tegn på panne og på hånd, blir gitt, så er de ikke villige. De avstår varekjøp og legehjelp. De avstår varer og tjenester og kan ikke ta dyrets merke. Dyret systematiserer forfølgelse og provoseres til martyrium. Her er en mulighet å bli frelst i trengselstida, og den heter martyrium. Det var de vi leste om i Åpenbaringen 20, som var halshugget for Jesu vitnesbyrds skyld, som var radert ut av denne verden på en grufull måte, fordi de ikke var til salgs i sin samvittighet. De ble levende og fikk regjere med Kristus i 1000 år, leste vi. Her er noen som ikke tok dyrets merke. Trengselen. Enda et moment. Vi bekjenner troen på den treenige Gud. Fader, Sønn og Hellig Ånd. Trengselstida vil reise fram den sataniske treenighet. Dragen, dyret fra havet og dyren fra jorden. Dragen, starten av Åpenbaringen 13, er Satan selv. Motguden, gudsfienden, som gjør et siste framstøt, eller et nest siste framstøt for å være presist, for å detronisere Gud. Gud, dragen, Kristus, som er båret fram gjennom evangeliet i tusener av år, møter sin antikristus, dyret fra havet. Og den hellige ånd, som i ett og alt er opptatt med å kaste lys over Gud, over Jesus, herliggjøre Fader og Sønn, får sin motpol i dyret fra jorden. Propagandaministeren som herliggjør dragen og dyret fra havet, gjør tegn og under og imponerer en hel verden gjennom sin enorme propagandainnflytelse. Trengselstida er den sataniske treenighet kontra den guddommelige. Å lese Åpenbaringen 6-19 er en grufull opplevelse. Hvis jeg leser åpent, inngående og ærlig. Den store trengsel, den siste halvparten av den 70. åreuke, vil være en trengsel det ikke har vært maken til fra verden ble grunnlagt, og det skal ikke komme lignende. Hvor nærme det er, vi vet ikke. Men ting tyder på at jeg ikke langt borte. Jeg vet ikke om jeg skal si det jeg nå sier, men jeg tror jeg sier det, for det går mest på referatform. Vet vi mer om hvem denne antikrist er? Et par, tre sånne vage, forsiktige ting som en kan anta ut fra Bibelen. Men nå sier jeg det så forsiktig at det skal være akkurat så forsiktig oppfattet som jeg nå sier det. Vet vi noe om hvem denne antikristus er? Ja, vi gjør det. Vi vet for det første at han er dyret fra havet. Menneskeheten, folkehavet. Han må være et menneske. For det andre, han må sannsynligvis oppstå i det gjenreiste Europa. Hvordan vet jeg det? Fordi han oppstår som dyret med hornene. Det dyret som var, men som ikke er, og som kommer.
som Daniel åpenbaringsboka taler om, altså det gjenreiste Romerriket. Og der ligger bakgrunnen for debatten om antikrist er en om EF er en forløper for antikrist. Bibelen sier ikke noe om EF direkte, selvfølgelig. Men den sier noe om et romerrike. Så sier jeg en ting til, forsiktig. Mange antar han må ha jødisk opprinnelse. Hvordan skulle han ellers få aksept blant jøder, kunne sette seg i helligdommen, gi seg ut for å være Gud? Hvordan skulle han ellers kunne inngå en pakt med Guds folk, få Gud vil? Og det er noen som sier at når Dans stamme ikke er nevnt i åpenbaringen 7, altså de beseglede Israelstammene, så er det fordi han er danitt, denne antikristus. Jeg sier igjen, dette sier en forsiktig. Men her er mange som når en prøver å tenke konkret, drar omtrent sånne linjer. Det må du bare la ligge for, det er en veldig bevisst aktualisering, og der må vi være forsiktige. Men han er i alle fall et menneske. Han skal oppstå på et bestemt område, og skal tyrannisere både Israel og menneskeheten. La meg si en ting nå til slutt, og det får være det som en del tenker på. Har du fulgt nøye med nå, gjennom forrige bibeltime og denne bibeltimen, så kan du dra den slutningen at som jeg har tilrettelagt det, så har jeg ordlagt meg slik at jeg ikke tror den kristne menighet skal gjennom den store trengsel. Det har du registrert i det jeg har sagt nå, ikke sant? Når jeg talte om første grøde, hovedhøst og etterhøst, og du har registrert også i betraktningen av nådens år, hevnens dag, og av gjenopprettelsens tider. Og la meg enkelt få kommentere det litt til slutt. For det første, hvis den kristne menighet ikke kan vente Jesus nå, når som helst, så får jeg vanskeligheter med kjernen i hele Jesu forkynnelse og apostlenes forkynnelse. Våk, vent, vær rede. Han kan komme når som helst og i den time dere ikke tenker. Skal den kristne menighet igjennom, så må vi være så ærlige at vi sier Jesus kommer i alle fall ikke på 7 år enda. Og skal vi ta på alvor det noen sier, nemlig at evangeliet skal forkynnes til et vitnesbyrd for alle folkeslag, så skal enden komme. Matteus 24,12. Som om det sto, så skal Jesus komme. Ja, så er det 12,000 grupper igjen, enda. Da må vi ikke innbille folk at han kan komme når som helst, hvis vi egentlig vet at han kan ikke komme på lenge enda. Jeg har stille lyst til å si, ikke gå på noen kamparena eller for å bokse med noen, men jeg har lyst til å si, jeg tør ikke forkynne evangeliet om Jesus på den måten, og si at han kommer nok, men ikke på en god stund enda. Ja, spør du meg. Men det står jo så mange sterke og viktige ting som tyder på at vi skal igjennom. Ja, spør jeg tilbake, hvilke ting? Og så kommer du med disse 3-4 tinga. For det første, det står i 2. Tessalonikerbrev at Herrens dag, den er ikke for døren. Den kan ikke komme enda. For først må syndens menneske åpenbares og alt dette her, og så kommer denne dagen. Ja, men er Herrens dag i 2. Tessaloniker 2 det samme som det som står i verset foran? Jesu Kristi samling og Jesu Kristi komme og vår samling med han? Er det samme ting? Nei, det er det ikke. Når folk på bibelskolen på Bildøy skal til eksamen, så sier jeg av og til, ikke la dere drive fra vett og sans, som om det er dommedag som står for døren, vedrørende eksamen. Ikke la dere drive fra vett og sans, som om det er dommedag. Herrens dag er en ting, men Jesu komme for å hente sine, det er en annen ting. Hold de to ting fra hverandre. Herrens dag kan ikke komme før syndens menneske har kommet fram. Herrens dag kan ikke komme med den nye tid og det nye riket, men Jesus kan komme i den time vi ikke tenker. Ja, sier du videre, men det står jo i Matteus 24 at for de utvalgtes skyld må de dager bli forkortet. Og når menneskesønnen kommer, må han vil finne troen på jorden. Hvem er de utvalgte? Er ikke det de troende? Ja, det er et sitat fra Daniels bok. Hvem taler Jesus om i Daniel? Om menigheten? Langt ifra. Om Israel? Hvem er de utvalgte i Matteus 24? Det er de Herrens utvalgte som han skal samle fra alle jordens hjørner.
når han kommer som menneskesønn, og det skal lyse fra himmelbryn til himmelbryn. For de utvalgtes skyld skal de dager bli forkortet. Men jeg trenger hjelp av deg til å forstå at de utvalgte er den kristne menighet, og hjelp meg etterpå hvis du kan. Hvordan kan vi lese Daniel og Jesus på den måten, når det vitterlig står om et Israel? Ja, sier du videre, men det står jo at Jesus kommer ved den siste basun. Og i Åpenbaringsboken er det fortalt om 7 basuner. Så vi må i alle fall regne med at vi skal inn i den store trengsel. Ja vel, hvordan vet du at den siste basun er det samme som den 7. basun i Åpenbaringen? Hvordan vet du at den siste basun, som er et herlig himmelsignal til utløsning, skulle være det samme som den grufulle siste 7. domsbasun i Åpenbaringen? Kan jeg ikke få be deg lese 4. Mosebok 10 om de 2 basunene? Om den første som betyr samling i leiren, og om den siste som Israel brukte omkring tabernaklet, når de støtte i den siste basun, så brøyt leiren Israel opp og bega seg på reise til hjemlandet. Det skulle vel ikke være den siste basun Paulus taler om? Jeg tror. Hør, stille og enkelt og uten polemikk sagt. Jeg skulle ønske meg et kristenfolk som ikke ventet på døden. Jeg skulle ønske meg et kristenfolk som ikke brukte ressurser på å forberede seg på trengsel. Det ender med døden hokkes om for de som må gjennom det. Men jeg skulle ønske meg et kristenfolk som brukte krefter og forbønn og vitnemuligheter på dem som ikke er frelst, at de kunne få høre et godt ord om Jesus, så de var om mulig rede de òg når Jesus kom for å hente sine. Vi skal få slippe å vente på død og på antikrist. Vi skal få vente på Jesus. Det er det det dreier seg om. Så kommer det et rike i denne verden. Men det skal tilrettelegges i timen i morgen. La oss be sammen. Kjære Jesus. Dette er vanskelige ting å tale om. Og vi ber stille om et berøa sinn som tar imot ordet med godvilje, og som har det ønske og den trang å trenge seg inn i det varmhjerta og Jesusgrepen. Vi har lyst til å be, Herre, gi oss glimt av at du holder denne verden i din hånd. Gi oss glimt av at du har omsorg for ditt folk i Israel. Og lukk oss så inn i din omsorg, Herre, for dem som enda ikke er frelst. Vi har noen omkring oss, i familie, i slekt, i nabolag. De kjenner ikke Jesus. Gi oss nød, Herre, og gi oss ord, at vi kunne være med å vinne noen før du kommer. Amen.